რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა. ეთერშია დაბრკოლების ზოლი, გადაცემა, რომელშიც ჩვენ კვირაში ერთხელ საუბრობთ იმაზე, თუ სად და რატომ ისვრის იარაღი. მოგასმენებთ იმათ მოსაზრებებს, ვინც აყალიბებს სამხედრო პოლიტიკას და ვინც ქმნის და ავრცელებს ინფორმაციებს კონფლიქტური ზონებიდან. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი, და დღეს ერთი საათის განმავლობაში სწორედ კონფლიქტებსა და მათი შენელებული თითქმის უშედეგო მოწესრიგების პროცესზე ვისაუბრებთ. მსოფლიოში დღეს მრავალი ცხელი წერტილი გაყინული თუ გაღვივებული კონფლიქტია. ბევრგან ისვრის იარაღი და იღუპებიან ადამიანები. გუშინდელი მეგობრები, მეზობლები თუ ნათესავები გათიშულნი არიან მავთულხართიანი გამყოფის საზღვრებით და ხშირად მათ გამშველებლად თუ მათ შუამავლად გვევლინება იმ ქვეყნის სამხედრო ძალა, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა კონფლიქტის გასაღვივებლად. ასეთი გაყინული თუ ცხელი კონფლიქტების ნამდვილი ინკუბატორია პოსტსაბჭოთა სივრცე, სადაც საბჭოთა იმპერიის დაშლის შემდეგ რამდენიმე ეთნიკურმა თუ პოლიტიკურმა კონფლიქტმა იჩინა თავი. ამ კონფლიქტების გეოგრაფიას, რომელიც კავკასიიდან აღმოსავლეთ ევროპამდეა გადაჭიმული, ცოტა ხნის წინ დაემატა უკრაინა, სადაც რუსეთმა ჯერ ყირიმის ანექსია მოახდინა, მოგვიანებით კი მოსკოვმა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების საინფორმაციო, ფინანსური და სამხედრო მხარდაჭერით დაიწყო ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქების მცოცავი ანექსია. გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი უკრაინელი, მოლდაველი და რუსი კოლეგების დახმარებით ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში და რატომ გაჩნდა შიში მოლდავეთში, რომ რუსეთი უკრაინის შემდეგ დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მიერთებასაც შეეცდება. თუმცა მანამდე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად სტაბილურია ვითარება საქართველოს კონფლიქტის ზონებში და რა სახით და რა მიზნით ცდილობს თბილისი ოკუპაციის კანონის შესუსტებას. საქართველოში ცოტა ხნის წინ კამათის თემა დიქცა ოკუპაციის შესახებ საქართველოს კანონის გადახედვა თუ შერბილება, რაც ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგშიც შესულა. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანათავმჯდომარემ ელენე ხოშტარიამ განაცხადა, ოკუპაციის შესახებ კანონის გადახედვის თაობაზე არსებული ჩანაწერის შეცვლის ინიციატორი ყოფილა საქართველოს მთავრობა.
საოკუპაციო კანონის გადახედვა შერბილებაზე ნებისმიერ კონტექსტში, ნებისმიერ ფორმით ამაზე იყო საუბარი. დაიწყო ზაქარიაშვილმა მოსვლისთანავე, მაშინ იყო ადმინისტრაციულ გახსოვს ეს ცვლილება, რომელიც შედიოდა ამ კანონში, შერბილება რეჟიმის, ანუ ადმინისტრაციული დანჯელი პირველ ეტაპზე შესვით. ეხა საუბარია ამ ეკონომიკურ სავაჭრო ჭრილში. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიმართულებით სიტუაციაში, როდესაც ადგილზე არის ძალიან მძიმეს ვითარება, ვიცით მავთულხართები, ვიცით გატაცებები, ვიცით სერიოზული საფრთხე ანექსიის აფხაზეთში. აი ამ სიტუაციაში რატომღაც ქართული სახელმწიფო იწყებს თავის საერთაშორისო სამართლებრივი პოზიციების შესუსტებას, ანუ ამ ოკუპაციის რეჟიმის გადახედვას.
ელენე ხოშტარიას პრეტენზია, როგორც მოისმინეთ, ამ შემთხვევაში მიმართულია შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილისადმი, რა ცოტა ხნის წინ ქალბატონმა ხოშტარიამ რადიო თავისუფლებასთან სატრეფო საუბარშიც დაადასტურა და გთხოვა ამასთან ერთად, რომ ჩვენი სტუმრისათვის შემდეგი შეკითხვა დაგვესვა.
მე ერთი კითხვა მაქვს ზაქარიაშვილთან და საინტერესო, რომ ამას გასცეს პასუხი. აი, როდესაც ის აპირებს, რომ ვითომდა შეასუსტოს, ანუ ხელი შეუწყოს იქ მოსახლეობის რაღაცა კეთილდღეობას ამ გზით, როგორ ხდება ამ გზით ეს ხელშეწყობა და როგორ აპირებს, რომ ჩვენი საერთაშორისო სამართლებრივი პოზიციები დაიცვას? თუ ვაღიარებთ მაგალითად ჩვენ აფხაზეთს და ოსეთს, საერთოდ პრობლემა აღარ ექნებათ მათ, ხო? ანუ ზღვარი ხო არსებობს ამ დობის აღდგენასა და ტერიტორიული მთლიანობის ინტერესების დაცვა შორის. აი ამ ზღვარს როგორ აპირებს, რომ დაიცვას ზაქარიაშვილი? ესე ტიპის პონიტებს ინიცირებას აკეთებს. აი ესარე თავი. რა სტრატეგიული ხედვა აქვს მთავრობას, როდესაც აი ესე სასურ ჩვენთვის ამდენად მნიშვნელოვან საერთაშორისო შეფასებას ოკუპაციის ჩვენ მარბილებს ჩვენივე ხელს?
ჩვენ დავპირდით ელენე ხოშტარიას, რომ ამ პირობას შეუსრულებდით და ამ და სხვა ჩვენთვის საინტერესო შეკითხვებს დაუსვამდით პატა ზაქარიაშვილს, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხების სახელმწიფო მინისტრს, რომელიც ახლა თბილისის სტუდიაში იმყოფება. ბატონო პატა, საღამოშუდობისა დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და რაგი წილი ნაყარია, როგორც იტყვიან, და შეკითხვა მოისმინეთ, იქნებ გვიპასუხოთ, რა მიზანს ემსახურებოდა საქართველოს ხელისუფლების მიერ საოკუპაციო კანონის შერბილება?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლაც ქალბატონ ხოშტარიას პატივისცემ ზოგადად, ნაცვლად მოძრაობის რიგებში თითოეულ ადამიანი, ვისაც ნამდვილად პატივისცემდა, აშკარად გამოირჩევა რაღაც გარკვეული კონსტრუქციულობით. მაგრამ ეს კითხვა უაღრესად ზოგადია, ანუ ვითხოვს ძალიან ასევე ზოგად პასუხს, შეიძლება ასე ითქვას. ერთადერთი მიზანი, რასაც პირადად მე ვისახავ მიზნად, შეიცვალოს კანონ ოკუპირებული შესახებ რაღაც პოზიციები, ეს არის მეტი მისი ჰუმანიზაცია და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის დეიზოლაციის პირობების შექმნა. საქმისაა, რომ წინა ხელისუფლებამ ბევრი შეცდომები დაუშვა და იწვინა კიდევაც ეს არჩევნებით, ზედიზედ სამივე არჩევნებში კატასტროფულ მარცხს განიცდიან. და კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, ეს არ არის რაღაც კუნძულ იდეალური რაღაცა მათეკმედებისა. როგორც სხვა მიმართულებებში ყველგან მათ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი შეცდომები დაუშვეს და კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რაც თავისთავად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური დოკუმენტია და უნდა არსებობდეს აუცილებლად, ებრძვის არა ოკუპაციას და ოკუპაციას და ოკუპანტებს, არამედ პრაქტიკულად ებრძვის მოსახლეობას, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას, რომელიც დარჩენილი არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. და სწორედ ჩვენი ამოცანა გამოვარჩი, ანუ არ დაუბრმავდეთ ოკუპაციით და ადამიანები დავინახოთ ოკუპაციის უკან და ვეცადოთ, ძნელია მზეკდება, ვეცადოთ გამოვარჩიოთ ერთმანეთისაგან ადამიანი და ოკუპაცია. როგორც თქვენ კარგად იცით, ბატონო კობა, მე და თქვენ აფხაზეთ ომში ვიყავით და ომი დაუნდობელია და ადამიანებს ებრძვის, ამადგურებს ადამიანებს, მათ ბეს, მათ მომოვალს, ოჯახებს უნგრევს. მაგრამ ჩვენი ამოცანა იყო, სადაც შეიძლება და როგორ შეიძლება ომში გადაგურჩინ ადამიანები, თუმცა ძალიან ძნელი იყო ამზეკეთება. ჩემი ამოცანა ეს იყო 20 წლის უკან, თქვენ ამას ხედავთ. ანუ ეს გრძელდება, ანუ და ვეცადოთ, რომ ნაბან წყალს ბავშვი არ გადავაყოლოთ და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილ მოსახლეობას ვაგზნობინოთ, რომ ჩვენ მასზე ვზრუნავთ და არა მათ წინააღმდეგ მოქმედებთ. იმიტომ რომ ის კანონი, რაც დაგვიტოვა ნაცვლად მოძრაობამ, ებრძვის მოსახლეობას დარჩენილს ოკუპაციის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. შესაბამისად,
ანუ მათ უგზალავს ეს კანონი გადაადგილებას, მათ უგზალავს რაღაცა ვაჭრობის და სხვა ქმედებების განხორციელებას.
ჩვენ დავიწყეთ, ჩვენ ახლა პირველი ნაბიჯის გადადგმას დავიწყეთ. მართლაც ქალბატონი ხოშტარია მართალი ბრძანდება იმაში, რომ როგორც კი მოვედი ხელისუფლებაში, ერთ-ერთი პირველი განცხადება იყო სწორედ, რომ უნდა გადაიხადოს ზოგიერთი პოზიცია კანონისა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. პირდება 2012 წლის ნოემბერში, დეკემბერში გავაკეთე ეს განცხადება და აჟიოტაჟი გამოიწვია მასში ჟურნალისტებში და ისიც კი არა და გავრცელდა ინფორმაცია თითქოს ჩვენ გვიდა გავაუქმოთ კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და სულ გვეკითხებოდნენ, აუქმეთ, ყოველს ცალსახად ვამბობდით, რომ არა, არავითარ შემთხვევაში არ გავ უკუნდება კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. არც ახალი არ შეიცვლება.
მაშინ ბატონო პატა, ძალიან მართლა ზოგად მსჯელობაში რო არ წავიდეთ, იქნებ კონკრეტულად ასე ვთქვათ, მაგალითად, აი ავიღოთ ახალგორის ხეობა და ავიღოთ, იმიტომ რომ უბრალოდ თბილისთან ძალიან ახლოს არის და მცხეთიდან ჩანს. აი იქ როგორ ვითარება ახლა? აი როგორ მოძრაობს მაგალითად ახალგორელი ქართველი, რომელიც იძულებულია შეეგუოს იქ საოკუპაციო რეჟიმს, რომელიც არსებობს? აი როგორ ხდება ხოლმე მათი გადაადგილება?
დღესდღეობით ახალგორში ახალგორის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი გადაადგილდება ისევე, როგორც გადაადგილდება 2008 წლის შემდეგ. ანუ ვისაც აქ საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გაცემული შესაბამისი რაღაც დოკუმენტები, ამ დოკუმენტების საფუძველზე მათ აქვს საშუალება თავისუფლად იმოძრაონ, გადაადგილდნენ ახალგორსა და მაგალითად დანარჩენ საქართველოს შორის, გორი იქნება თუ წეროვანი თუ თბილისი. სა ვითარება ისა, რომ ვინც ცხოვრობდა საომარი მოქმედების დაწყებამდე ახალგორში, ეს ერთი, და ვისაც აქ ეგრეთ წოდებული ჩაწერა, ანუ ვინც რეგისტრირებული იყო ახალგორში საომარი მოქმედების დაწყებამდე, ანუ 2008 წლის აგვისტომდე, მათ საოკუპაციო რეჟიმმა გასა მათზე იოლად და თამამად გასცემს გარკვეულ უკანონო, მაგრამ მათთვის მისაღებ საბუთებს. ეს არის პირველ რიგში ეგრეთ წოდებული ოსური პასპორტი და დაახლოებით 1000-მდე ადამიანს აქვს აღებული ეს დოკუმენტი და გარდა ამის არის კიდევ უფრო 1000-მდე ადამიანი, ვისაც აქვს ეგრეთ წოდებული საშვი. მაგრამ არის კიდე კატეგორია ადამიანებისა, ვინც არ აქვს ეს დოკუმენტები და მათ უნდა პრობლემები აქვს. ანუ არის ორი კატეგორია ადამიანებისა, ვინც ცხოვრობს ახალგორში, ვისაც თავისუფლად შეუძლია გადაადგილება და ვისაც შეზღუდულია გადაადგილება, თავისუფლად გადაადგილება. ანუ ცალსახად ვერთო და ყველას მიმართ ერთნაირად ხორციელდება საოკუპაციო რეჟიმი. ვიღაცისთვის ხორციელდება შედარებით რბილად და ეს გარკვეული კანონზომიერება პირობებში ბჭყალებში არსებობს, ანუ ვინც იქ ცხოვრობდა და განაგრძობდა ცხოვრებას და ვინც არ ცხოვრობდა და ცხოვრობდა სხვაგან, მაგრამ მიქონდა ბინები, მაგრამ არ იყენებდნენ და ამაზე ინფორმაცია აქვს საოკუპაციო რეჟიმს, იმათ მიმართ რა თქმა უნდა სამწუხაროდ არსებობს იმკაცრები და სწორედ ჩვენ ვცდილობთ რომ ასეთ ადამიანებს დავიცვათ და ხელი შეუწყოთ რომ მათ მოიპოვონ ეს უფლება რომ იმოძრაონ.
ანუ პაპა, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ დნესტრისპირეთის კონფლიქტზე ვისაუბრებთ და ჩემმა კოლეგამ, რომელიც იქიდან დაბრუნდა, მომიყვა რომ თავისუფლად გადაადგილებიან ადამიანები ტირასპოლიდან კიშინიოვში, შინოვიდან უკან და თითქმის პრობლემები არ არსებობს. ამ ხრი მე მახსენდება ეგრეთ წოდებული ეგნეთის ბაზრობა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს დაიხურა, რბილი ნათქვამია დაიხურა, მაგრამ იქ იყო რეალურად სივრცე, სადაც ადამიანები ვაჭრობდნენ და რაღაც ურთიერთობაში იყვნენ ერთმანეთთან. ახლა გაჩნდა ინფორმაცია ჯერჯერობით ეს იდეის დონეზეა, რომ ეგნეთის ბაზრობა გაიხსნას. ადასტურებთ, რომ ასეთი პროექტი არსებობს, ასეთი იდეა ამ ბაზრობის გახსნის?
დიახ, ვადასტურებ, არსებობს იდეა და არ ვადასტურებ, არსებობს პროექტი. ანუ არსებობს პოლიტიკური ნება განხილული იქნას ესაკითხი. არა მარტო ცხინვალის მიმართულებით, ასევე აფხაზეთის მიმართულებითაც. ანუ ეგრეთ ბაზრობაზეც ვლაპარაკობთ, პირობითაც ვლაპარაკობთ. ანუ უფრო ცხადი იყოს და გასაგები იყოს რას გულისხმობ. თუმცა თქო უნდა ძალიან შორს არის ის იდეა და ის განხილული საგანი იმ კონკრეტული ეგრეთ ბაზრობისგან, რომელიც არსებობდა დაიხურა. ანუ სულ სხვა რამ უნდა იყოს და სულ როგორი უნდა იყოს, სწორედ ამაზე მიდის დღეს მსჯელობა ექსპერტებს შორის. ანუ სულაც არა გამორიცხული, იდი აღმოჩნდეს ნადრევი და ექსპერტებმა თქვა, რომ დღესდღეობით ამის საფუძველი არ არსებობს. ანუ არსებობს პოლიტიკური ნება თემის განხილვისა. თემა არ არის დახურული, მაგრამ ჯერ უნდა მივიღოთ სერიოზული არგუმენტირებული პასუხები, რამდენად ეს იდეა პოლიტიკურად მაგალითად გამართლებული, რამდენად ეს რეალურად შეიძლება იყოს რეალიზებული. შესაბამისად მოჭდება რაღაც გარკვეული რამოდენიმე თვე და მე მგონი რომ უფრო კონკრეტული გვექნება პასუხები ამართულებით. თუმცა ჩვენება მართლა არის რომ ამ ტიპის რაღაც სავაჭრო ობიექტები არსებობდეს როგორც ხინვალის ისე სოხუმის მიმართულებით.
მე რადიომსმენელებს შევახსენებ რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, თბილისის სტუდიაში იმყოფება ჩვენი სტუმარი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პატა ზაქარიაშვილი, მე კობალი კლიკაძე ვარ გაცემის წამყვანი. ბატონო პატა, თქვენს სამინისტროს უკვე რამდენჯერმე თქვი ეწოდა და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. შერიგების მიმართულებით როგორ მიმდინარეობს მუშაობა? თქვენ კონდათ, მე მახსოვს, ძალიან საქმიანი, კონსტრუქციული, კარგი ურთიერთობა, სანამ ამპოს დაიკავებდით აფხაზეთის წარმომადგენლებთან და სამხრეთ თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებთან. გამოგადგათ თუ არა თქვენი პირადი კონტაქტები? მომ შერიგება რაღაცნაირად მომხდარ იყო?
მადგება იმდენად, რომ დობა არსებობს საკმაოდ მაღალი და ის რომ მე და არ მარტო მე, სხვა მინისტრებიც, ვისაც აფხაზები და ოსები იცნობდნენ ადრე, მათ მიმართ აქვთ მათ დობა, რომ ასეთი მთავრობა სულ ცოტა საბედისო ნაბიჯებს არ გადადგავს და იქნება გონივრული და მრავალჯერ აწონდაწოლის თავის ნაბიჯებს და ისე მიიღებს გადაწყვეტილებას. ანუ სულ მინიმუმ მათ აქვთ იმედი, რომ ჩვენ რაღაც მომწიფებელ და წინ დაუხედავ ნაბიჯებს არ გადავდგავთ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცოტაა. ჩვენთვის პირადად მე მიმაჩნია, რომ წელიწადნახევრის განმავლობაში მიხვდეთ იმისა, რომ სახელი შეგოცვალა ხოლმე თებერვალში, ეხლა ანუ ბატონი სააკაშვილი ვიდრე იყო პრეზიდენტი და კოჰაბიტაციის რეჟიმში ვიყავით მასთან, მანამდე კატეგორიული წინააღმდეგი იყო სამინისტროს სახელის შესრულება და შესაბამისად მთელი ერთი წელიწადი დავკარგეთ, იმიტომ კონტაქტები არ გამოდიოდა, ვინაიდან აფხაზურ-ოსურ მხარეები იმ ძველ სახელწოდების წარმომადგენლებს არ ელაპარაკებოდნენ ფორმალურად. მე პირადად შეიძლება ჩემს პრეტენზიები არ ქონდათ, მაგრამ ვინაიდან მთელი წელი ვერ მოახერხეთ სახელის შესრულებას კი თვლიდნენ, რომ სამინისტრო სახელსაც უბერსმის მაშინაზე ელაპარაკე, მაგრამ მათ ვასწავლეთ, რომ დემოკრატია, კოჰაბიტაცია დემოკრატიის ინსტიტუტია და უკეთილი უნდა ინდებ მგონდა მიხვდნენ რომ ეს უფრო ეს კარგის ნიშანი უფრო ვიდრე ცუდის ანუ რომ ერთი ხელისუფლების კი არ ვაკეთებს აკეთებს არამედ რაღაც გაკვი ინსტიტუციონალურ და რაღაც პროცედურულ პროცედურულ დემოკრატიასთან აგაქვთ მათ საქმე როცა შეიცვალა მიხვდნენ რომ მართლა ჩვენ დროს აწელავდით და მართლა არ თვაქსობდით არ ფარისევლობდით და ნამდვილად გულწრფელად გვინდოდა ამ ნაბიჯების გადადგმა აშკარა შედეგი არის ის რომ წელიწად ნახევარში შეიცვალა არსებითად 20 წლიანი მანკიერი პოლიტიკა აგრესიული ანგარიშ არგასაწევი პოლიტიკა აფხაზურ და ოსურ საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე არ მარტო შეიძლება რიტორიკა აგრესიული და კონფრონტაციულ ნაბიჯების გადადგმა არამედ გადაედგა სამშვიდობო ნაბიჯები არსებითად შეიცვალა ქართული მხრიდან სიტუაცია ისე შეიქმნა რომ მოისპო ყოველგვარი შესაძლებლობა რაღაც ტერაქტებისა ადამიანის გადაცემისა რაღაც გარკვეულ კრიმინალურ ქცევებისა უკვე ზუსტად 2013 წლიდან მოყოლებული პრაქტიკულად აღარ ჩადის ცხინვალში და თქვათ ასე სოხუმში ახალგაზრდა ბიჭების კუბოები რომლებიც იღუპებოდნენ სხვადასხვა საეჭო ვითარებებში მაგალითად გამყოფხაზის გასწურებ მოისპო აღარ არსებობს საეჭო ვითარება ტერაქტები ვიღაც ტერაქტები დამდგენი თუ დამგეგმავი ადამიანები აშკარად სიმშვიდემ დაისადგურა კონფლიქტი ჭირდება უცხო შვიდი გარემო და ჩვენ წელიწად ნახებაში ეს შვიდი გარემო შექმნილია სწორედ ამის საპასუხო იყო რა თქმა უნდა რუსეთის ის ქცევები რაც ახლა ამჯამად არ მიმდინარეობს ეს არის მართლმართების გავლება რომ აშკარად მიმართული იყო საპასუხო რეაქცია იყო საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკისა რათა ხელი შეეშალა ქართულ აფხაზური და განსაკუთრებით ქართულოსური რაღაც ურთიერთობებისათვის მიუხედავად ამის ამას ვერ მოახერხეს ეს იმიტომ რომ ერთი ორად ერთი ასად შეიძლება ასე თქვას გაზრდილი არის კონტაქტები ოსური საზოგადოებისა დანარჩენ საქართველოს მიმართ როგორც ვაჭრობის მიმართ როგორც განჯანდაცვის მიმართ განათლების მიმართ და სწორედ ამან გამოიწვია ამ ინტენსიურმა კონტაქტებმა გამოიწვია მოტივაცია რომ გვეფიქრა უკვე რაღაც
პრაქტიკულ ასპექტში ყოველდღიურობაში ეს კონტაქტები როგორ გამოიხატება მაგალითად ჩამოდიან სამკურნალოდ ჩამოდიან რა ვიცი საბიტუმო ბაზარზე სავაჭრო თუ როგორ არის მაინც რა ახსნათ ჩვენ რადიო მსმეელებს რადგან მე პრაღაში ვარ თქვენ თბილისში კონფლიქტის ზონა კიდე ცალკეა მოშორებით არ ჩანს თვალსაჩინოდან
ხო მაგრამ ჩვენ მაინც ერთ-ერთი ჩვენი წარმატება საქმიანობის არის ის რომ ჩვენ მართლა შედეგზე ვართ ორიენტირებული და რა მაგის პროპაგანდაზე მაგათ მე არ მერიდება და დისემონებით ნებისმიერ ადამიანს ჩემთან კაბინეტში მოუყვები მიკროფონის გარეშე ყველაფერს რაც ვაკეთებთ მაგრამ საჯაროდ ლაპარაკი როგორც წესი ისევ და ისევ ცხინვალი და სოხუმიდან არის თხოვნა რომ კაკ საქმეს რო ვაკეთებთ გულჩევნია რომ ამაზე მეტი ბევრი ლაპარაკი არის ხო სწორედ როგორც კი ხდება პროპაგანდა ამა თუ ნაბიჯისა ეს იქნება ჯანდაცვა თუ ვაჭრობა თუ განათლება მაშინვე ხდება ამ საზოგადოებებში იქ არსებობს იქ სხვა ჯგუფები არანაკლებ ძლიერი თუ არ მეტად ძლიერი რომლებიც ებძვიან სწორედ ქართულ ორიენტაციის მატერიალებს რაღაც გარკვეულ ჯერ პრაგმა საზოგადოებაში არსებულ ფრაგმენტებს ამიტომ ჩვენს უფრო მნიშვნელოვანია რაც მეტად ადამიან ჩამოვიდეს სამკურნალო თბილისში ვიდრე ამაზე ვილაპარაკო რამდენი ადამიან ჩამოვიდეს თამამად შემდეგ გითხრათ რომ ეს არის მზარდი ტენდენცია როგორც ჯანდაცვის მიმართულებით ისე ვაჭრობის მიმართულებით ისე განათლების მიმართულებით ყველაზე სერიოზული წარმატება არის ჯანდაცვაში მაგრამ ციფრებიდან თავშევიკავებდი იმიტომ რომ ეს იწვევს შემდეგ ამ პროცესების შეჩერება
თავარი
არის ადამიანების ხარდაჭერა და არა თავის მოწონება მაგალითად აი ეს სიტყვაზე გვაქვს ფაქტები როცა ადამიანებს უკვე აფხაზეთის მიმართულებით სიტყვაზე ერთი ერთხელ ოლიმპიადის დღეებში ხოთაშორის ჩვენი მონადირეები ნავით შემთხვევით შეცურდნენ ანაკლიაში პირდაპირ რუსულ ბაზას მიადგნენ თოფები წარმოედგინეთ ნავით ოლიმპიადა მიმდინარეობს და ჩავდეთ უწევ დაირეკა გადაირეკა გადმოირეკა და იყო ქვია ძალიან სერიოზული თხოვნა რომ ეს ხალხი შემთხვევითი არის და არაფერი პროტი განზოხები არ არის და ძალიან მშვიდად აფხაზური მხარე ჩაერთო პროცესებში მიხვდნენ დაკითხეს ეს ადამიანები და ჩვენ ზათ ვიყავით როგორ ხალხი გამოეშვა და ნავით დაეტოვებინა და თოფების კი ბატონო თუ ეს იქნებ თავი ხალხი გამოეშვა და ნავით განათავისუფლეს და თოფების გადასცეს და უბრალოდ ამ მონადირეებს ანუ ესეთი ფაქტები არის საკმარისად ბევრი რათა თქვათო ტენდენციასთან გვაქვს ადგილი მაგალითად ვიღაცა დააპატიმრეს და აჯარიმებდნენ უკანონო თქო და მაგა მაინც მათი რაღაც გარკვეული ნორმებით ძალიან დიდძალი თანხით და ოჯახმა გთხოვა რომ დახმარებოდით და დავეხმარეთ და პრაქტიკულად შემოიფარგლენ ესენი ანუ გაგებით მოიკანო არსებობს უამრავი ფაქტები რის გამო ჩვენ შეგვიძლია თამამად თქვა რომ ვითარება უკეთესა და ვიდრე უარესა თუმცა თქო უნდა მე მირჩევნია რომ უფრო თამამად ვილაპარაკოს და უფრო მეტი წარმატება გქონდეს მაგრამ არ ვიკვევები ილუზიებით და ვიცი რამდენად რთული არის კონფლიქტების მოგვარება მთავარია რომ მშვიდობის პერიოდი დადგა ეს არის სერიოზული გარანტია, რომ ამაზე შეიძლება დაშენდეს მომავალში უკვე სერიოზული სამშვიდობო, უფრო სერიოზული პროექტი.
გასაგებია, ბატონო პატარა, რომ დაუბრუნდეთ თავდაპირველ შეკითხვას, აი სულ თავში რომ დავსვით ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებაში, როგორ ჩანს და რა რეკომენდაცია, თუ კი არსებობს ესეთი ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური კონფლიქტის მიმართულებით, იქ ამ კიდე უფრო შერბილებაზეა ლაპარაკი, კიდე უფრო მეტ სახალხო დიპლომატიაზეა, კიდე უფრო მეტ ჩართულობაზეა ლაპარაკი, თუ რა არის, რამე არის ისეთი, რაც მაგალითად გააუმჯობესებდა არსებულ ვითარებას კონფლიქტის გამყოფ ხაზებთან?
ამ ეტაპზე ლაპარაკობთ მხოლოდ და მხოლოდ გადაადგილების თავისუფლებაზე, ანუ იმ ადამიანებზე, ვინც თავის უცოდინობის გამო არ ღვევენ კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. ეს დაახლოებით იცით, ეს გალი და ზუგდიდის რაიონის გამყოფი ზოლი საკმაოდ უკონტროლო არის. ანუ ვინც იცის ეს რეგიონი, იოლად გადაკვეთს ენგურის მდინარე ენგურსაც გაუხარდება ეგ და ძალიან უსინდის და უნამუს ადამიანები, ვინც ამ რაღაც ბიზნეს აკეთებს და რაღაც გარკვეული ფოროტი ძახვები აქვს. ასე ამით ხორცელდება ამ მიმართულებით რაღაც გადაადგილება. და პატიოს პირობითად პატიოსანი ადამიანი, ვინც მაგალითად მოდის სოჩიდან და აჩვენებს თავის კანონიერ ლეგიტიმურ რაღაც პასპორტს, რა ვიცი, ეხლა ამას და თურქეთის მოქალაქე დააპატიმრეს მაგალითად ამ კანონის შესაბამისად. სხვადასხვა ქვეყნების მოქალაქეები არიან და რუსეთის მოქალაქეები, სულ საერთოდ უმრავლესობა რო იცოდეთ, თუ კიდე რუსეთის მოქალაქე იყოს, შემოდის რა ფსოუდან, აჩვენებს რუს საზღურეს იქეთ ამხრიდან პასპორტს, ატარებენ და აქეთ ხარეს არ ხვდება მას საქართველოს ქართველი მესაზღვრე, იმიტომ ტერიტორია ოკუპირებულია და მას არ, მისი ვალდებულება არ არის იცოდეს რამდენად ყველა საქართველოს კანონებზე გადმოადგილდება პატიოსნად მთელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და რო შემოდის დანარჩენ საქართველოში უკვე ზუგდიდის მმართველებიდან და აბსოლუტურად გულწრფელად გულახდილად მიდის პირველივე ქართველ პოლიციელთან და აჩვენებს თავის პასპორტს, აღმოჩნდება რომ სისხლის სამართლის დანაშაულ ჩაიდინა და ხვდება ციხეში. და ამით ჩვენ რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ეს რაღაც უაზრობაა თავისთავად. ეს იგივეა, წარმოვიდგინოთ რომ მაგალითად აფხაზეთის ტერიტორიაზე ორმა წყვილმა, ერთმა წყვილმა, მაგალითად გოგონამ და ბიჭმა გადაწყვიტეს შეუყვართ ერთმანეთი და შექმნეს ოჯახი. საქართველოს კანონმდებლობით ეს უკანონო ოჯახია, მაგრამ ბუნების წინაშე და ღვთისწინაშე ეს კანონიერი ოჯახია. ანუ მათ რომ ისინი გადმოვიდნენ საქართველოს დანარჩენ საქართველოს ტერიტორიაზე და მოიდომონ რაღაცა გარკვეული რაღაც გარკვეული საქართველოს სიტყვაზე სიკეთები მიიღონ, ჩვენ მეტყვით დიდი ბოდიში თქვენ ოჯახი არ ახართ, კეთილინება და საქართველოს კანონმდებლობით გაიარეთ რეგისტრაცია როგორც ოჯახმა და მიიღეთ ყველა სიკეთებს, სადაც ბავშვი უნდა იბადოს. მათეოში ბავშვი დაიბადება, ებადებოდა ჩვეულებრივი ამბავია, ეს ბავშვიც კი საქართველოს კანონმდებლობით უკანონო იბადება. ასე პარადოქსული იყოს, რომ ჩვენ ხომ მაგათ არ ვაპატიმრებთ, არა? როგორც კი ამ ბავშვის შობლები გადმოვლენ დანარჩენ საქართველოში და მოითხოვენ ამ ბავშვის მიმართ რაღაც გარკვეული მიიღოს სიკეთები საქართველოდან, ჩვენმა დოკუმენტებს უცვლით ელემენტარულად და თავ საქართველოს კანონმდებლობაში მათინებით. ასევე მათი თავისინებით ადამიანი შემოდის საქართველოს ტერიტორიაზე და მას ვაპატიმრებთ. ეს ყოველთ ანუ არახუმანური კონცეფცია, არასწორი, არა ანტიადამიანური კონცეფცია. უნდა უთხრათ შენ გადაადგილდებოდი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, იქ არ ხორცლდება საქართველოს კანონმდებლობა, ამიტომ შენს მიმართ ხორცლდება ადმინისტრაციული რაღაც საჟელი, რაღაც სიმბოლური რაღაც ფასით და შენ სიტყვაზე 400 თუ 500 ლარი იქნება და აწი გეტი.
და ეს ჩაითვალა რომ ეს არის ოკუპირებული კანონის შერბილება, რაც არის ქვეყნისთვის საზიანო. თქვენი ოპონენტების ხენა ბატონო პატა მოგვიახლოვთ ახალი ამის მორიგი გამოშვება და მანამდე მინდა კითხოთ, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთს გაწევრიანების ნება მისცა, მაშინ ლაპარაკობდნენ, რომ რაღაც გამბაჟების ზონები უნდა შექმნილიყო სხვადასხვა ადგილებზე, რაღაც რუკებით, მახსოვს, პლანშეტებით, სატელევიზიო ჩართვები. რეალურად რა მოიტანა აი ამ დაპირებამ მაშინდელმა?
ჯერჯერობით წინ გადაგმინდაბიჯი არა, იმიტომ წინა ხელისუფლების დროს იყო და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ამის ზერელიც იყო, ზერელი შეთანხმებები იყო და სამწუხაროდ საქართველომ ამით ბევრი ვერაფერი ვერ მოიგო. ჯობდა პირდაპირ ყოველგვარი პირობის გარეშე მიგვეცა რუსეთისთვის ის ნებართვა, ვიდრე ასეთ არაპერსპექტიულ და ბუნდოვან პროექტში მიგვიღო მონაწილეობა. ამიტომ ჯერ კიდევ მოლაპარაკებები მიდის. ეხლა აქ მე ჩართული არა, რაღა ეკონომიკის სამინისტრო ჩართული და ფინანსთა სამინისტრო და ალბათ ჯობია კომპეტენტურ პასუხებს ისინი გაქცევენ, მაგრამ ამდე ხანს რომ გაიწელათ, რომ მეტყოლებსო პრობლემები, ანუ ბევრი მოგვარებელი საკითხებიც ნახევრსულად დაგვიტოვა ამ მიმართულებით.
და აქ უნდა დაგემშვიდობო, თუმცა კიდე გვაქვს რამდენიმე წამი, რკინიგზის გახსნა აფხაზეთის მონაკვეთზე იგეგმება თუ არა? არის თუ არა ასეთი რამ იდეა?
არანაირი თარგებება ჩვენ გამოვხატეთ, მიცოდი და კარგად მიცოდი რა სიტუაცია როგორი იყო და ჩვენ საქართველოს ბრალდებოდა თითქოს და რკინიგზა არ იხსნებოდა, როგორც კი მოვიდეთ ხელმძღვანელობაში თქვით სალსახად და ვკაფიოთ რომ ჩვენ რკინიგზის გზახნის წინააღმდეგი არ ვართ, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს საქართველოსა და რუსეთ შორის შეთანხმების საკად საფუძველზე. მორჩა როგორც თქვით ერთი წლის უკან არაფერი არ შეცვლა მას შემდეგ, მაგრამ უკვე ვერავინ ვეღარ გვაბრალებს ჩვენ რომ ჩვენ რო წინააღმდეგი რკინიგზის გზახნისა. მაგრამ არანაირი მოლაპარაკება, არანაირი ექსპერტთა შეხვედრები, არანაირი თუ კიდე ეგრეთ ბაზრობაზე რაღაც იდეის დონეზეც კი არანაირი განხილვა არ ვენდინა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ თბილისის სტუდიიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბრკოლების სოლი.
Я нахожусь сейчас, к сожалению, не в Донецке, а в городе Киеве, потому что в Донецке сейчас невозможно находиться журналистам, которые...
სამწუხაროდ მე ახლა ვიმყოფები არა დონეცკში, არამედ კიევში, რადგან დონეცკში შეუძლებელია იმ ჟურნალისტების ყოფნა, რომლებიც დამოუკიდებლები და უკრაინის მოქალაქეები არიან. რადგან ადგილობრივი შეიარაღებული ნეონაცისტური ორგანიზაციები, რომლებიც თავს უწოდებენ დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებს, ყველაფერს აკეთებენ, რათა უკრაინელმა ჟურნალისტებმა არ შეძლონ ნორმალური მუშაობა ქალაქ დონეცკის ტერიტორიაზე. კერძოდ, რამდენჯერმე სცადეს შეჭრილიყვნენ ჩვენს რედაქციასა და ჩემს საცხოვრებელ სახლში. გამუდმებით მოკითხულობდით მუქარებს და დამიწეს მანქანა. ამის გამო ჩვენ იძულებული გავხდით ჩვენი გაზეთის რედაქციის ევაკუაცია განვეხორციელებინა უფრო უსაფრთხო ქალაქებში, რომლებსაც ახლა უკრაინის არმია აკონტროლებს. თავად ქალაქ დონეცკში კი ალბათ აღარ დარჩა არც ერთი უკრაინული რედაქცია, რომელიც სრულფასოვან მოღვაწეობას ახორციელებდა. გარდა კომუნალური მიმართულების საინფორმაციო საშუალებებისა, რომლებიც შეიარაღებული სეპარატისტების მომხრეები არიან და რომლებშიც მუშაობენ ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები, რომლებიც სვასტიკით სიარულსაც კი არ ერიგებიან.
Алексей, я понимаю, что очень сложно вот равнодушно слушать вашу историю, но Алексей Месмисом ძალიან რთულია გუგლად მოусმინო თქვენს თავგადასავალს, მაგრამ იქნებ შეჯობდეს, რომ როგორც ჟურნალისტებმა ვეცადოთ დისტანცირება და არ გამოვიყნოთ ტერმინები, რომელსაც პროპაგანდისტული მიზნით შეიძლება ისა თუ ის მხარე იყენებდეს. მხედველობაში მაქვს ისეთი მძიმე ტერმინი ნაცისტები, რაც თუმესოდ გავიგეთ თქვენ არა მარტო სეპარატისტების, არამედ ზოგიერთი მათი მომხრე ჟურნალისტის მისამართითაც იხმარეთ. Вооруженных сепаратистов в отношении некоторых журналистов, поддерживающих их.
Почему они неонацисты, эти ДНР? Потому что на самом деле в составе этого ДНР там есть
радикальные... Атом муцодеб эгрец одебул Донецкий Сахалхо Республикас неонацистепс. Синамдулеши ам организацияши арис радикалури пта, ромелиц армалавс, ром Эдуард Лимоновис национал большевикур политикур партияс ганекутнеба. Эс ам радикалури даджгуфебис эрти нацилия. Меореги цармоадгинс Александр Дугинис евразиули кавшири сахалгаздул птас, ромелиц асеве армалавс неонацизмтан цилнахар консервативул расистул шехедулебс да геноцидис პოლიტიკას ქადაგებს. მეტიც, როდესაც დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის მებრძოლები გამოჩნდნენ ქალაქში, მათ დაიწყეს სხვა კანის ფერის მქონე ადამიანების დაპატიმრება. შედიოდნენ სინაგოგებში და ემუქრებოდნენ მათ მრევლს.
Понятно ваше отношение. Хочу спросить, что думает
გასაგებია თქვენი დამოკიდებულება, მაგრამ მინდა კითხოთ თუ რას ფიქრობენ დონეცკელები ცენტრალური ხელისუფლებისა და სეპარატისტების დაპირისპირებაზე. ისინი ომის გაგრძელებას ემხრობიან თუ ცეცხლის შეწყვეტასა და კონფლიქტის მშვიდობიან პოლიტიკურ მოწესრიგებას უჭერენ?
Харс поддерживают мирное прекращение огня и мирное решение конфликта.
Общественное мнение в Донецке раскололось, и на самом деле там нужно уже людям делать какой-то...
Донецкий საზოგადოების აზრი გაყოფილია. Их ხალხს მართლაც მოუწევს არჩევანის გაკეთება. Ан Донецкий სახალხო რესპუბლიკის ან და ერთიანი უკრაინის სასარგებლოდ. Да ვიდრე არ არსებობს ასეთი არჩევანი, პრობლემის რამენაერ მოგვარებაზე ლაპარაკით შეუძლებელია. Რადგან ინფანტილური არჩევანი ჩვენ გვინდა მშვიდობა, რაც ყველას უნდა ჩვენთან, ეს ძალიან ზოგადი კონცეფციაა, რაც ძალიან წააგავს სირაქლემას, რომელიც ქვიშაში ყოფს თავს. რას ნიშნავს მშვიდობა გინდა? ვისთან ერთად გინდა მშვიდობა? უკრაინასთან, რუსეთთან, დონეცკის სახალხო რესპუბლიკასთან თუ ზიმბაბვესთან ერთად? ვეკითხები მათ. ისინი გვპასუხობენ, რომ არ სურთ ამ დაპირისპირებაში ჩარევა. ნახეთ, თვით დონეცკი ის მერსაც კი, რომელიც კიევში იმყოფება, აქაც კი არ შეუძლია შექმნას რაიმე წინააღმდეგობის მოძრაობა და ხალხს სტიმული მისცეს. ავიღოთ სლავიანსკი, რომელიც უკრაინის არმიამ ორი კვირის წინ გაათავისუფლა. ჩვენ ახალ სლავიანსკში ვმუშაობთ. იქ გადავიტანეთ ჩვენი გაზეთის რედაქცია და ვხედავთ, რომ დონეცკის მცხოვრებლები ვერ ბედავენ, რომ ჩავიდნენ უცინ ტერორისტების მიერ დაპყრობილ ახლაგი გათავისუფლებულ ქალაქ სლავიანსკში და უბრალოდ დაეხმარონ ქალაქის მცხოვრებლებს, თუნდაც დასუფთავებაში, სკოლებსა და დაწესებულებებში, წესრიგის ორგანიზებაში.
И под конец, Алексей, что вы можете сказать, как очевидец, о добровольцах? Да болускен, Алексей, раше гидзлия гвитхат, როგორც თვითხილველმა მოხალისეებზე, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დონეცკელი და ლუგანსკელი სეპარატისტების მხარეზე ოსი ჩაჩენი და სხვა ჩრდილოეთ კავკასიელები იბრძვიან. მაშინ როცა უკრაინის ეროვნული გვარდიის რიგებში თითქოს ქართველი მოხალისეები უნახავთ. უკრაინская гвардии видели грузинских добровольцев.
Ну, на самом деле, это не сейчас появляется информация. Вам достаточно проехать по проспекту Ильича, это у нас такой есть проспект.
Синамдулеში ასეთი ინფორმაცია ახლა არ გავრცელებულა. საგმარისია გაიაროთ ილიჩის მოედანზე არსებობს ჩვენთან ასეთი პროსპექტი, სადაც რამდენიმე ბლოკს აგუშაგოზე წააწყვებით იარაღში ჩამჯდარ ადამიანებს, რომლებიც არა უკრაინულ, ან და რუსულ, არამედ ჩვენთვის გაუგება რაღაც ენაზე საუბრობენ. არ ვიცი, ოსები არიან თუ არა, მაგრამ გარეგნობით ისინი აშკარად გვანან კავკასიელებს და მათი მოტივაციაც გასაგებია, ადგილზე გასამრჯელოს მოპოვება. ეს კი ხდება ბიზნესმენებისთვის მანქანებისა და ფულის შეწევით. აშინებენ ხალხს, ითხოვენ გამოსასყიდს. ერთი სიტყვით ისინი აქ გამორჩენისთვის არიან ჩამოსული.
И так далее. Они приехали в Донецк вот конкретно с целью нажиться.
Но вы не сказали ничего о... Маграм, твой нараперий гидконт, мохали сэбзе украинис армии с мхарезе. Гинахавт анксмения туара раими антитеррористул операцияши картвели ту, ромели месхуаэроне бис мохали сэбзе сахе. Замат мотивация зеласкует гудит.
Они или представители другой национальности находятся в рядах украинской армии?
Я честно вам скажу, у грузина в украинской армии что-то я не...
გულახდილად გეტყვით, რომ უკრაინის არმიაში ქართველები არსად შემხვედრიან. ჩვენი ჟურნალისტები მუშაობენ და გადაადგილდებიან ეროვნულ გვარდიასთან, შინაგანი ჯარების ნაწილებთან, სპეცდანიშნულების ბატალიონებთან, აზოვთან და აიდართან ერთად და რატომღაც არსად ჩვენ არ გვინახავს არც ქართველი, ამერიკელი თუ ვინმე სხვა. ყველგან არიან ჩვენი უკრაინელი ბიჭები, ხოლო დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის საგუშაგოებზე ჩვენ ვაფიქსირებთ ოსებსაც და სხვადასხვა კავკასიური აქცენტით რუსულად მოლაპარაკეს სხვა ადამიანებს, რომელიც აბსოლუტურად ვერ ერკვევიან ვერც დონეცკის გეოგრაფიულ, პოლიტიკურ თუ მედია ლანდშაფტში.
ეს გახლავთ უკრაინელი ჟურნალისტი და ბლოგერი ალექსეი მაცუკა, დონბასის ამბების საინფორმაციო სააგენტო დონბასის ამბების ხელმძღვანელი და რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის შტატგარეშე კორესპონდენტი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას დაბრკოლების სოლს, რომელსაც მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ მოლდავეთისა და მისი სეპარატისტული ანკლავის დნესტრისპირეთის ირგვლივ საუბრით.
In the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Is
and the Sultans. Yeah, the Sultans that play Creole.
თავისუფლება FM 107.4
straight into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell. Homies are mine. Then you want to like a sing. What my guitar wants to sing.
Ძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ეთერშია დაბრკოლების სოლი ყოველკვირეული პროგრამა რომელშიც ამჯერად კონფლიქტებზე ვსაუბრობთ. უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე მოლდავეთს სულ უფრო აშფოთებს ვითარება დნესტრისპირეთის რეგიონში რომელიც ცდილობს გააძლიეროს მოსკოვთან ურთიერთობა მას შემდეგ რაც მოლდავეთმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას მოაწერა ხელი. მოლდავეთის ხელისუფლებას, რომელსაც შორს მიმავალი გეგმები აქვს, მშვიდად ხვდება და უპასუხოდ ტოვებს ტირასპოლის ასეთ პროვოკაციულ გამოხდომებს და თავის მხრივ სულ უფრო აძლიერებს სავაჭრო, ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ კავშირებს ევროკავშირთან, რაშიც მოლდავეთს რუმინეთთან სტრატეგიული ურთიერთობაც ეხმარება. და იმ დროს, როდესაც თვით მოლდავეთის შიგნითაც კი ბევრი კრიტიკოსი ჰყავს დნესტრისპირეთის კონფლიქტის მოგვარების 5+2-ის ფორმატის სამშვიდობო პროცესს, კიშინიოვი ამტკიცებს, რომ არსებული სამშვიდობო მექანიზმი სიცოცხლის უნარიანია და მას თავი არ ამოუწურავს. მოლდავეთის ევროინტეგრაციის საქმეთა ვიცე-პრემიერს ევჯინ კარპოს კვირის დასაწყისში ჩემი მოლდაველი კოლეგა ვალენტინა ურსუ ესაუბრა დნესტრისპირეთის კონფლიქტის გარშემო და კერძოდ ტირასპოლის კონცეფციაზე, რაც მოლდავეთისა და კიშინიოვის ცივილიზებულ განქორწინებას ითვალისწინებს.
Республика Молдова, требуется акцепте прессионным парта оркеру стадена.
Ам концепциас ჩვენ ერთ მნიშვნელოვნად აღვიქვამთ, როგორც სამშვიდობო პროცესის დამანგრეველს. რადგან ეს კონცეფცია მოკლებულია ნებისმიერ იურიდიულ და პოლიტიკურ საფუძველს და წინააღმდეგობაშია საერთაშორისო ურთიერთობებთან. არსებობს რეალობა, რასაც ანგარიში უნდა გაეწიოს. არსებობს მოლდავეთის რესპუბლიკა, აღიარებულ იმ საზღვრებში, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროისთვის არსებობდა. არ მოიძებნება არც ერთი საერთაშორისო სუბიექტი, რომელიც ასეთი განქორწინების იდეას მხარს დაუჭერდა. რუსეთის ფედერაცია, რომლის დიდ მხარდაჭერითაც სარგებლობს დნესტრისპირეთის რეგიონი, საერთაშორისო დონეზე და პოლიტიკურ დონეზე მოლდავეთის რესპუბლიკის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს უჭერს მხარს.
Dar totodată vectorul principal pentru dezvoltare în continuare este integrarea europeană.
მაგრამ ხომ არ არის ეს თვალთმოქმედება რუსეთის მხრიდან? ანუ ხომ არ ახმოვანებს ტირასპოლი მოსკოვის იდეას მოლდავეთის ფედერალიზაციის შესახებ, როგორც ამას მიიჩნევს გამოსავლად კრემლი აღმოსავლეთ უკრაინის შემთხვევაში? მოლდავეთის ევროინტეგრაციის საქმეთა ვიცე-პრემიერი ევჯინ კარპოვი აცხადებს, რომ 2000-იან წლებში ფედერალიზაციის იდეა მოლდავეთშიც განიხილებოდა, მაგრამ ყველა მიხვდა, რომ ეს ხაფანგი იყო.
Și în Republica Moldova s-a discutat despre asta, dacă ne amintim.
Federalizației ideea moldovecii განიხილებოდა. Tu გავიხსენებთ 2000-იან წლებს. Mașinაც არსებობდა სპეციალური კომისია, რომელიც ფედერალური სახელმწიფოს მოლდავეთის რესპუბლიკის ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობდა. შემდეგ იყო კოზაკის გემის სახელით ცნობილი რუსული იდეა, მაგრამ არც ერთ ამ ინიციატივას არ მოხოლია განხორციელება და არ მისულა ბოლომდე. Და კარგად უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, თუ რატომ არ იმუშავა არც ერთმა ამ პროექტმა, რატომ ჩაიფუშა ისინი. პასუხი ერთმნიშვნელოვანია. მოლდავეთის საზოგადოება ძალიან სწრაფად მიხვდა, რომ ეს იყო მკვდრად შობილი, არა ეფექტური გეგმები. ხაფანგები, რომლებიც დაასუსტებდა მოლდავეთის სახელმწიფოს და მათი მიღება არც ერთი სარჩულით არ შეიძლებოდა.
განცხადა
მოლდავეთის ევროინტეგრაციის საქმეთა ვიცე-პრემიერმა ეუდინ კარპოვმა, რომელიც მიიჩნევს, რომ ევროკავშირთან მოლდავეთის ასოცირების შეთანხმებამ არ უნდა გააღიზიანოს რუსეთი და არ უნდა განაწყოს იგი მოლდავეთზე ზეწოლისათვის.
Федерация Русия есть он импортант партнер, партнер коммерциал, партнер экономический.
Русетис Федерация Молдавитис მნიშვნელოვანი სავაჭრო, ეკონომიკური პარტნიორია, რომელსაც უდიდესი კულტურული პოტენციალი გააჩნია. ჩვენ ქვეყნებს შორის შემოყალიბდა გარკვეული ტრადიცია, ჩვენ გვაერთიანებს კავშირები, რომლებსაც ვერ ჩამოწე. მაგრამ ამასთან უნდა ხელმძღვანელობდეთ იმ პრინციპით, რაც ევროპისთვის ფუძემდებლურია. ერთიანობა მრავალ ფერონებაშია. სხვაგვარად თუ ვიტყვით, რუსეთის ფედერაციამ უნდა გააცნობიეროს, რომ რეგიონი მრავალფეროვანია და რომ მოლდავეთს საკუთარი გზა აქვს. მოლდავეთის რესპუბლიკა ლათინური სახელმწიფოა, ევროპული ტრადიციებისა და ევროპული ცივილიზაციის მქონე ქვეყანა, რომლისკენაც ჩვენ ვესწრაფვით და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ მივახცევთ იმ პუნქტს, რომელიც ავირჩიეთ ევროპის კავშირს.
განცხადა მოლდავეთის ევროინტეგრაციის საქმეთა ვიცე-პრემიერმა ეუჯინ კარპოვმა ჩვენ რადიოსთან ინტერვიუში. ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ, უფრო ზუსტად ერთი ანონსის შემდეგ, დღეს სიმღერის შესახებ ჩვენ გავესაუბრებით ჩვენი რადიოს თანამშრომელის ანდრეი ბაბიცკის, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა დნესტრისპირეთიდან, სადაც იგი ხანგრძლივი მივლინებით იმყოფებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთველია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლი, რომელშიც ჩვენ დღეს საუბრობთ კონფლიქტებზე. კონფლიქტებზე არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ უკრაინასა და შორეულ მოლდავეთში, დნესტრისპირეთში. ცოტა ხნის წინ, როგორც გითხარით, დნესტრისპირეთიდან სამსახურებრივი მივლინებიდან დაბრუნდა ჩემი კოლეგა ანდრეი ბაბიცკი. მე მას შევეკითხე იმაზე, რომ პოსტსაბჭოთა კონფლიქტები ერთი შეხედვით ერთმანეთს წააგვანან, ვინაიდან იგი იმყოფებოდა აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში. კითხე შეედარებინა ერთმანეთისათვის ტირასპოლისა და კიშინიოვის ურთიერთობა, ვთქვა, თბილისისა და ცხინვალის, ან და თბილისისა და სოხუმის ურთიერთობასთან.
Вот таких вот острых противоречий, как, например, у Абхазии.
Магалитат იქ არ არსებობს ისეთი მწავე დაპირისპირება, როგორც აფხაზეთსა და ოსეთს აქვს საქართველოსთან. იქ კოლოსალური რაოდენობის კავშირებია და კონტაქტები. ხალხი თავისუფლად გადაადგილდება კიჩინოვსა და ტირასპოლს შორის. არსებობს სამეურნეო, სამართლებრივი, ადამიანური და სხვადასხვა სახის კავშირები. საერთოდ პოლიტიკური ელიტის დიდი ნაწილი დნესტრისპირეთში სავსებით მზად არის, რომ წავიდეს ფედერალიზაციაზე.
Вполне готова была бы пойти на федерализацию.
Ამის შესახებ ჩვენ რადიოსმენელებს უკვე შევთავაზეთ ეუჯინ კარპოვის, მოლდავეთის ევროინტეგრაციის საკითხების ვიცე-პრემიერ-მინისტრის პოზიცია. როგორც ირკვევა ოფიციალურ კიშინიოს არ სურს ფედერალური ურთიერთობები სეპარატისტულ დნესტრისპირეთთან, თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ვერც ტირასპოლი ბედავს სტატუს-კვოს დარღვევას, რადგან არც მოსკოვი იჩენს სულის, რომ აღიაროს დნესტრისპირეთი. მაგრამ მაინც გამოითქმის მოსაზრება, ერთგვარი ვარაუდი, რომ მოსკოვმა შესაძლოა უკრაინული სცენარი დნესტრისპირეთის შემთხვევაშიც გაიმეორეს. რამდენად საფუძვლიანად ჩანს ასეთი ვარაუდები ჩემი კოლეგისათვის, ანდრეი ბაბიცკისთვის?
Сначала говорили о том, что Приднестровье может стать плацдармом.
Тавиден саубробнен имазе, ром Днестриспирети შეიძლება გამხდარიყო плацдарმი, რომლის გავლითაც დაიძრებოდა რუსეთის სამხედრო ძალა და შეუერთდებოდა უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთის დაჯგუფებას. მაგრამ ეს აღმოჩნდა საკმაოდ გულუბრყვილო ვარაუდი, რადგან Днестриспиретში რუსეთს ძალიან მცირე რიცხოვანი სამხედრო ძალა ჰყავს, სადღაც 1200 კაცამდე. რაც ასეთი ამოცანის შესასრულებლად არასაკმარისია. გარდა ამისა, ვითარება Днестриспиретში კონტროლქვეშაა. სამშვიდობო პროცესში მონაწილეობს ევროპაც, რის გამოც უსაფუძვლოა შიში თითქოს რუსეთს Днестриспиретში რაღაც სერიოზული ძალები გააჩნდეს. თავად Днестриспиретისთვის კრიზისი უკრაინაში სერიოზული გამოწვევაა, რადგან Днестриспиретისათვის უკრაინა ეს არის თავარი ტრანზიტული ქვეყანა, რომლის გავლითაც Днестриспиретში დამზადებული საქონელი გადაიზიდება რუსეთში და არა მარტო რუსეთში. იქ ექსპორტის 30% მოდის ევროპაზე, დანარჩენი კი მოლდავეთსა და რუსეთში მიდის. შესაბამისად, ტირასპოლს არ სურს ვითარების გამწვავება უკრაინასთან, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი Днестриспиретიდან სწავლობს და მუშაობს უკრაინაში. და თუ კი უკრაინასთან საზღვრები დაიკეტება, როგორც ეს ერთხელ 2006 წელს მოხდა, ეს Днестриспиретისთვის კატასტროფის ტოლფასი იქნება.
На замке то это для Приднестровья серьёзная катастрофа.
კითხა ჩემო კოლეგამ ანდრეი ბაბიცკიმ, რომელიც დნესტრისპირეთიდან მივლინებიდან დაბრუნდა ცოტა ხნის წინ. აი ასეა გადაჯაჭული ერთმანეთთან კონფლიქტების ბედი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. ისინი გარკვეულწილად კიდევაც გვანან ერთმანეთს და კიდევაც განსხვავდებიან. თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების სოლს, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიტაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ჩვენს გადაცემას კი ახალი ამბის დაწყებამდე მუსიკა განაგზობს. Yeah.